Klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1 valanda.
Laida jaunimui iššūkis.
Gerbėjai Jėzui Kristui, šį vakar sveikinamės su jumis visais iš Telšių, švento Antano Paduviečio katedros. Čia su jumis esame mes, mili Marijos radijo klausytojai, būrelis jaunų žmonių. Aš esu kunigas Viktoras Daujotis, Telšių Vyskupijos jaunimo centro direktorius ir noriu šiandieną pakviesti, pakalbinti atvykusius čia į Telšius žmonės iš Mažeikių švenčiausios Jėzaus širdies parapijos. Tad noriu, kad jie dabar tartų jums, mėlėjai Marijos radijo klausytojai, sveikinimo žodį, pasisveikinimą ir pasakytų savo vardą, kas esate.
Tai sveiki, aš esu Gintė.
Aš esu Aurelija.
Viktoras, labą vakarą.
Sveiki, Gintarė.
Sveiki, esu Dalia.
Taigi, turime šios šaunius 5 žmonės iš Mažeikių atvykusius ir noriu, kad jūs pasakytumėte ne vien tik tai savo vardą, bet taip pat prašau jūsų, kad pasakytumėte truputėlį apie save, ką jūs veikiate gyvenime, kuo užsiimate ir kas tokie esate.
Tai aš mokausi 10 klasėje, einu į muzikos mokyklą ir žinoma einu į mūsų parapijos jaunimo chorą.
Aš esu choreografijos mokytoja ir chorą lankau jau 12 metų.
Dirbu teisinį darbą, neseniai baigiau mokslus. Chore esu nuo pat jo įsikūrimo.
Aš esu chorelyje tik tai metai. Šiuo metu dirbu parapijos namuose. Yra tenai projektas, kuris dirba su žmonėm, kad sumažinti socialinę atskirtį ir dirbu ten psichologė.
Aš esu šito jaunimo choro vadovė, taip pat esu tikybos mokytoja ir esu 3 sūnų mama.
Ačiū, Daliai. Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, kaip jūs ir tikriausiai supratote, mes šiandieną ir kalbėsime tą temą, apie kurią užsiminė šie jauni žmonės, būtent apie giedančio jaunimo chorelį, kuris yra Mažeikių švenčiausios Jėzaus širdies parapijos dalis. Tai visų pirmiausia, norėčiau ir paklausti šito jaunimo choro vadovę, Dalią, kad visų pirma papasakote apie jūs apie savo jaunystę, apie tai, koks buvo jūsų tikėjimo kelias, kas įtakojo, kas nulėmė, kad esate va šiandieną vadovė, kas padrasino, kokia jūsų būtent asmeniška tikėjimo patirtis.
Aš esu turbūt nesu iš tų laimingų žmonių, kurie tikėjimo patirtį gavo šeimoje, bet esu iš tų laimingų žmonių, kuriuos visada supo ypatingi žmonės. Pirmiausia, kai buvo vaikas, vienoj pusėj tvoros gyveno senos kunigėlis, altarista Juozas Stasiulis, kuris man kažkodėl tada asociavosi su kalėdų seneliu. Jisai man per tvoros tarpą tai saldainį iškišdavo, tai kokį nors obolį ar kriaušę. O mūsų didesnė draugystė prasidėjo tada, kai jis rado parke sužeistą voverytį ir parsinešė į savo namus, apgyvendino savo skrybelį ir kviesdavosi mane ten tos voverytės aplankyti. Aišku, tie mūsų susitikimai baigdavosi vairiais pokalbiais ir vedimu tikėjimo keliu. Kitoj pusėje tvoros gyveno mūsų bažnyčios zakristijonas. Andriejus tada buvo, vėliau sužinau, kad jisai buvo vienuolis, vėliau jis įkėlė į Kauną gyventi ir jis tada kepdavo, pats darydavo komunikantus ir visus tos likučius atiduodavo mum ten keliem vaikam ir mum buvo tokia atrakcija ir mes ten taip verždavomės ir mes jausdavomės tokie ypatingi, gaudavom tai, ko negaudavo niekas. Ir dar gyveno ten tokia vaistininkė, jinai buvo Aldutė, labai pamaldi moterėlė. Jinai labai dažnai mane vesdavosi į bažnyčią ir aš dar maža mergaitė, 6-7 metų, pradėjau veikti adoruoti. Mes buvom tik 2 tokios mažos mergaitės, visos kitos buvo tokios vyresnės panelės. Tai va, mano tikėjimo kelias būtent tada ir prasidėjo. Ir nors ir neturėjau draugų kažkokių, nebuvo ten mūsų tokios jaunų žmonių bendruomenės kaip dabar, bet kažkas mane ten traukė iš tikrųjų. Nors ir pati nesupratau tada, ką ten veikiu, kodėl aš ten turiu būti, bet labai norėjau ten eiti. Paskui parkėlė kuniga pas mūsų kleboną Gasčiūną amžinatilsi dabar, jau tada suklėstėjo, iš tikrųjų atsirado labai didelis būrys jaunimo. Ir dar norėčiau iš tikrųjų apie savo bendruomeninę patirtį vieną tokį pastebėjimą labai stiprų, kad augau aš iš tikrųjų formavausi sovietmečiu, kada nebuvo tokios veiklos kaip dabar, nebuvo jaunimo organizacijų. Bet Dievas lėmė tokį ypatingą iš tikrųjų malonę, dovaną davė, kad atvedė į tokį būrį, kur mane pastebėjo ir kviesdavo į tokias slaptas jaunimo rekolekcijas ir konferencijas. Ir iš tikrųjų tai tokia begalinė buvo patirtis ir tai buvo tokia Dievo dovana, tai buvo toks stiprus dalykas. Galima tik įsivaizduoti, kai iš tikrųjų mūsų formavo tokie kunigai, kaip amžinatilsi Zdebskis, Našlienas, jeigu kas žinot, ir dabartiniai viskupai Kauneckas, Tamkevičius. Ir tas būrelis būtent ir buvo mano bendruomenė. Ir aš visada jaučiau dėkingumą Dievui ir tiem žmonėm, kurie aukoja savo laiką, aukoja savo sveikatą ir iš tikrųjų stato savei pavojų, nes jeigu mes būtumėm pakliuvę iš tikrųjų tiem žmonėm, nu nebūtų taip lengvai pasibaigę to sovietmečiu paprastai. Ir visada man jie išliko toks, kaip čia pasakyt, nu įvardinsiu keistą jausmą, skolos jausmas. Ir kai tai atsirado galimybė, iš tikrųjų aš supratau, kad aš turiu tą skolą gražinti kitiems, tai ką gavau iš kitų.
Ir tos skolos gražinimas kas tai buvo?
Tos skolos gražinimas pirmiausia iš tikrųjų buvo šitas jaunimas, tai nėra mano pirmasis jaunimas. Mano pirmasis jaunimas buvo labai labai seniai, dveik prieš 30 metų Tirkšlių parapijoje. Ir ten keletą metų grojo vargoninkovo ir būtent buvau susikūrusi nedidelį būrelį jaunų žmonių. Ir tai turbūt mane užkabino, kad aš ir vis paskui vėliau man trūko, kai jau ten ir nebebuvau Tirkšliuose, sukūriau šeimą, augino vaikus. Ir kai atsirado galimybė mažai kas tai pratesti, iš tikrųjų tiesiu 20 metų.
Dar sugrįždamas prie to klausimo, o ta graži tikėjimo patirtis ir susitikimas, vat, kvietimas jūsų į bažnyčią apie jūsų jaunystę, kaip pasakojot, ar būtent buvo, kurioje parapijoje tai buvo?
Būtent Mažeikiuose, švenčiausios Jėzaus širdies parapijoje.
Toje pačioje parapijoje, kurioje dabar savo veiklą kviečiate jaunimą būrį. Norėčiau paklausti jūs, mielas jaunime, būtent asmeniškai, kas pakvietė jūs šiandieną priklausyti šitam gėdančiam jaunimui? Ar buvo kažkokie tai žmonės, ar kažkokie tai gyvenimo akimirkos, kas galėtų pradėti?
Tai galiu aš pradėti.
Ginti, ar ne? Ačiū.
Taip. Tai iš tikrųjų, kai dar buvau labai labai mažytė, vos galėjau pavaikščioti, tai eidavom su tėvais tenai į viršų, kur gėdodavo visi. Bet kai kažkada tėvai sugalvojo, kad reikia pradėti eiti į apačią tenai per šventąsias mišias būti, ir aš užsinorėjau eiti viena pati ten gėdoti. Ir pirmoje klasėje buvau, ir mama sako, tu eik paklausk vadovės, jeigu leisi, eik. Ir nuėjau pas vadovę leido, atėjau kitą sekmadienį, padavė man tas. Aš bandžiau ją skaityti, bet nieko nesupratau. Ir dar vos skaityti ten mokėjau. Tai išėjau į apačią ir supratau, kad turiu eiti į muzikos mokyklą, išmokti natas ir tada vėl grįžti. Ir taip kažkaip bijojau eiti. Tik vieną kartą man paskambino mano buvusi tikybos mokytoja ir pasiūlė nueiti vėl tą jaunimo chorą. Ir dabar ir iki šiol užsilikau tame chore.
Ačiū tau, Ginti.
Aš tai nuo 7 metų jau adoruoti su mergytėmis per mišes ir girdėdavau, kaip gražiai gieda choras jaunimo. Tai paprašiau mamos, kad ir mane ten nuvestų. Tai vat, taip ir užsilikau jaunimo chorelyje.
Mano istorija kiek neįprasta. Gyvenimas taip susiklostė, kad chore su visą gyvenimą, nes mano mama yra vadovė. Bet abejojantiems tuo žmonėms, mano ateimu į chorą žmonėms, norėčiau pabrėžti, kad tai nebuvo tokia įprastinė, tarkim, vadovų tėvų praktika, kad aš esu vadovas, todėl tu privalai eiti. Bet manęs niekas nevertė, tiesiog tai tapo gyvenimo dalimi ir Aš niekada nemaščiau, kad tai galėtų būti blogai, niekada nebijojau to, tiesiog neįsivaizduoju, bet to gyvenimo ir taip yra.
Ar būtų galima pavadinti tai, kad tu pradžioje buvai tarsi, na, toksai kaip stebėtojas, o paskui tapai dalis viso to? Ar jau nuo pat mažumės buvai taip pat tas, kuris savo jaunų balsų, vaikiškų balsų šlovina viešą?
Nepasakyčiau, kad nuo pat mažumės buvo ypatinga choro dalis, bet mes visi trys broliai, vadovės sūnus, labiau buvom ta tokia jungiamoji grandis ir šiokio tokia priežastis, kada jaunos dar paauglės mergaitės ateidavo pasidžiaugti vaikais ir tuo pačiu kartu dar ir pagėduodavo.
Vaiko. Ačiū, Viktorai.
Aš iš tiesų visai neseniai prisijungiau prie choro ir taip gyvenimas susiklostė, kad buvo sunkus momentas, grįžau pas tėvus gyventi ir galvojau, ką čia dabar veikti, toks klausimas man labai kilo ir kažkaip atsiminiau, kad vaikystėj lankiau tokį bažnyčios chorelį, kurio vadovė yra mano mamos buvusi klasiokė ir aš vieną šeštadienio vakarą, man atrodo, jau gana vėlokai sakau mamai, paskambink, paklausk, ar galiu rytoj ateiti. Paskambino, paklausė ir jau metai lankau ir atrandu visai kitaip tą tikėjimą, negu buvo jis iki šiol.
Viktoras išdavė jau čia vieną paslaptį, kad būtent Dalia, jaunimo choro vadovė, yra jo mama. Gal gali dar vieną paslaptį atskleisti mums šį vakarą?
Jeigu jau pradėt, gal jūs pats galite paslaptį išskleisti?
Na, prieš tiesiog net ir sakėte. Tai man, aš taip, kadangi ir to nežinojau, kad jūs esate būtent ta pora, kuri ne tik chore kartu gėdate, bet ir esate vyras ir žmona, taip, esate šeima.
Taip, prieš pusantro mėnesio Dievas sujungė mus, bet norėčiau paminėti, kad mes nesam vienintelė ir pirmoji choro šeimyną, santoką ar chore susikūrusi pora. Yra dar ne viena ir prieš mus, ir šiuo metu dar esančių yra. Tai yra labai gerai, mano manimu, kad daug jaunimo sukasi tame rate ir galima surasti savo lygiai verti gyvenimo partnerį, be jokių šiuolaikinių, ne visai katalikiškų stereotipinių vertinimų.
Norėčiau paklausti, vėlgi, jaunimo, koks būna jūsų ir galbūt jūsų draugų, tų, kurie gėda kartu draugė su jumis bažnyčios chore, jaunimo chore, koks būna įprastinis jūsų sekmadienis? Ką veikite?
Tai aš galiu trumpai papasakoti, ką mes veikiame sekmadieniais, tai vat jau pusę dešimtos ryto mes renkamės repeticiją, repetuojame visas giesmes, kurias...
O kur ji būna?
Bažnyčioje, antrame aukšte, turime savo kambarėlį ir ten repetuojame tas giesmes, kurias per šventąsias mišes gėdosime. Po šventųjų mišių visi einame komunijos, o po to, jeigu kurio nors žmogaus gimtadienis yra, tai pasveikiname su gimtadieniu. Ir po to einame atsigerti arbatos, padiskutuoti, tam tikrus klausimus aiškinamės, kurie kilo, aptariame visą savaitę ir kartais net kalbame rožinę.
Tai reiškia, jūs į bažnyčią jau pradedate rinktis pusę dešimtos sekmadieniais ir kada jumis vadovė paleidžia ir jau patys bėgate į namus užsiimti kitą sekmadieninę veiklą?
Na, dažniausiai apie antrą turbūt, bet kartais galima ir iki vakaro užsisėdėti.
Šaunu. Manyčiau, kad dabar, mėly klausytojai, kviečiame jūs paklausyti muzikinės pertraukėlės ir po jos sugrįšime vėl draugę su šituo žaviu mūsų jaunimu iš Mažeikių ir pabendrauti kartu draugę tarpusavį ir su jumis.
Sode žydėtų medžiai, o žemė tekėtų pienas ir medus. Bet jei esi širdy keleivis, prieisi tik vietas, o ne vešlius laukus. Ištroškus žemė gerti prašo, apgriuvusių sodybą užkaltais langais. Į seną sodą jau želės takas ir savo lizdo neprisimena gandrai. Nai, na, 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 nai, na, 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 na. Nenusimink, pasakęs, jog suklydai, nes troškai sodo, o čia dykuma. Ieškokį viešpaties ir atsivers šaltinį. Nepasitraukiai pasitrauktų daugumą. Pavargsi, jis jėgos šaltinis. Bus liūdna, jis tave paguos. Būk ištikimas ir matysi, kaip sausoj dykynėj puikiausias sodas sužaliuos. Jėgos šaltinis bus liūdna, jis tave paguos. Būk ištikimas ir matysi, kaip sausoj dykynėj puikiausias sodas sužaliuos. Būk ištikimas ir matysi, kaip sausoj dykynėj puikiausias sodas sužaliuos.
Vėl sugrįžtame čia, iš studijos Telšiuose, draugė su Žeikių jaunimu, kuris gėda savo parapijos chore. Taigi noriu vėl jūsų asmeniškai klausti kiekvieno apie tai, ką jums kiekvienam reiškia būti bažnyčios nariu, tikinčiu.
Man būtent būti tikinčia, tai yra būti bažnyčios nare. Tai yra didelis džiaugsmas, malonė, kad Dievas duoda tikėjimą ir dar nuostabią bendruomenę, chorelį jaunimo, kuriame galima skleistis kaip asmenybei ir aišku gilintis ir auginti tikėjimą.
Ačiū, Aurelija.
Aš tai noriu pasakyti vien apie tą atradimą tos bendruomenės, kad man kaip jaunai moksleiviai tai buvo labai svarbu, nes aš pamačiau kitokius žmonės, tai ne toks šiuolaikinis jaunimas, kuriam ne tas svarbu, kas bažnytiniam jaunimui. Ir man tai duoda didelį įtaką. Ir aš įgau didesnį pasitikėjimą savimi.
Ačiū, Ginte.
Aš pritarčiau draugiams, bet norėčiau dar šitą paminėti, kad būti tikinčiu, tai visų pirma yra turėti tam tikrą tikslą, tai visų pirma siekti amžinybės, siekti šventumo, nuolatinio tobulėjimo, ir to tikslo siekimas visada skatina ir įpareigoja savo aplinkoj, ypatingai kai supa jauni žmonės, siekti parodyti tikėjimo ir ypatingai bažnyčios šiais moderniais laikais dažnai kritikuojamos dėl senamodiškumo, jos galia jaunam žmogui ir jo, atradusiam tikėjimo kelią surasti to, kartu ir gyvenimo kelią.
Dar kartą, Viktoro, noriu papildindamas tą klausimą, noriu tarti, o ar sunku va tavo aplinkoje būti tikinčiu žmogumi? Ar lengva šiais laikais?
Aš manyčiau, kad šiais laikais sunku yra būti bet kokiu žmogumi, jeigu tu esi truputį kitoks. Bet iš esmės viskas priklauso nuo tavęs paties. Jeigu tu dedi pastangas įsitraukti į kolektyvą, nebūtinai bažnytinį, galbūt į pasaulietinį, ar tai būtų krepšinio komanda, ar baleto grupė, ar teatras, ar muzikos mokykla, ar galų gale tiesiog kiemo beisbolo komanda, tai gali būti bet kas. Jeigu tu dedi pastangas į tai įsitraukti, tada niekas nesmerks tavęs už tai, koks tu esi, tave priims, koks tu esi, ir tu žmonėms patiksi vien dėl to, kad tu stengiasi, turi kažkokį gyvenimo tikslą. Lygiai taip pat yra ir su tikinčiu žmogumi. Jeigu jis gyvena normalų socialų gyvenimą, jis turi darbą, mokosi, nesmerkia kitų, per prievartą neįrodinėja tikėjimo privalumų ir viešai smerkia tuos, kurie yra toliau nuo bažnyčios, tai nemanau, kad ir jam būtų problemų būnant tikinčiu įsitraukti į gyvenimą.
Man tikėjimas ir būti bažnyčios nariu reiškia tiesiog gilesnė gyvenimo prasme ir ta prasme visai kitokia ir galbūt tokios, kokios aš nebuvau anksčiau atradus, kol nebuvau šitos bendruomenės nare tokia vat aktyve. O šiaip būti bažnyčios nare reiškia, kad niekada nebūsi vienas, nes visą laiką, kas tau benutiktų, vis tiek tu žinai, kad Dievas yra šalia ir jis tau padės ir turi patį geriausią draugą, kuris niekada, kas benutiktų tau, tavęs neapleis, jeigu tu tik prašysi jo pagalbos ir paramos.
Man būti tikinčiu yra viskas iš tikrųjų. Tai yra atrama gyvenime, tai yra variklis, kuris varo į priekį, neleidžia nuleisti rankų, kuris skatina tobulėti, kuris iš tikrųjų skatina nusigalėti save ir pagaliau man kaip šeimos žmogui. Tikėjimas būtent yra labai buvo visą gyvenimą labai svarbus ir tų šeimos vertybių iš tikrųjų tokiam puoselėjimui, išsaugojimui ir nežinau, man yra viskas iš tikrųjų ir sunku kažką sakyti daugiau.
Jums kaip gėdančiam jaunimui ir žvelgiant vat sakykime, į metų kalendorių, kokie išiškėja pagrindiniai atgarsiai, ar jūsų choro gyvenime, jaunimo choro gyvenime jaučiasi liturginis metų pulsas, kaip keičiasi įvairiais liturginių metų periodais būtent jūsų gyvenimas? Gavėnijoje, advente, kitų laikotarpių.
Mes jaučiame ne tik liturginių metų pulsą savo kolektyve, bet ir apskritai kiekvienos liturginės šventės metu. Advento metu visada turime tradiciją melstis už vienas kitą. Laukiant kalėdų susikaupimo metu kartais renkamės ypatingai anksčiau, rinkdavomės gėduoti liaudį vadinamų rarotų. Gavėnės metu stengiamės sukurti savo rekolekcijas prieš Velykas, prieiti iš pažinties, bendrauti, apsivalyti. O kiekvieną bažnytinę šventę visada paminime jau daugiau mažiau vadovės tradicinių klausimų, ar žinote, kas yra ši šventė? Ir tada tai vyksta toks lengvos formos egzaminas, iš kurio dažnai įsivysto diskusija. Ir tada tas dalyvavimas mišios jau tampa visai kitoks.
Jūs minėjote jau ne vieną kartą apie tai, kad be galo svarbus jums asmeniškai yra ir sakramentinis gyvenimas, tai yra išpažintis, taip pat ir drauginate visi švenčiausiojo sakramento po sekmadienio mišių, tada, kai jau jūs atliekate šlovinimą po gėdojimo. Kokiu būdu jums atgimė šis asmeninis santykis su Jėzumi, su viešpačiu, per sakramentų šventimą? Ar čia vadovė jūs priverčia tai daryti, ar kažkokiu tai būdu esate paskatinti? Iš kur kyla tai? Kas galėtų?
Na, aš tai nuo mažens tai mačiau, man tai tėvai rodė tą pavyzdį, kad aš turiu eiti komunijos, bet kai atėjau į chorą, man vadovė labiau pradėjo aiškinti, kas tai yra šventa komunija, kodėl mes turime tai priimti. Ir aš supratau jos esmę ir nu, man tai kaip šventa, man, tai mano tokia kaip ir pareiga ir man tai duoda daug. Ko?
Aš gal norėčiau pridurti, kad tiesiog man tas santykis komunijoje ir asmeniškai tai yra labai toksai privatus, gal netgi toksai kaip kiekvieną kartą priėmus komuniją aš jaučiuos lyg ta dalelė Jėzaus lieka manį ir visą laiką toksai, nu, net nemoku pasakyti kas, bet tiesiog jaučiuosi arčiau, jaučiuosi švariau, jaučiuosi tyriau ir labai asmeniška, labai netgi intimu, tas visas santykis labai toksai.
Dažnai būna, kad jaunimas mokykloje, savo užsiėmimuose, būreliuose veiklą vykdo, na, ne tik tais moksleiviai, bet ir studentai veiklą vykdo, sakykime taip, mokslo metų eigoje. Tarsi po vasaros sugrįžta į mokyklas, į universitetus ir ten įsitraukia savo veiklą ar į kažkokias tai bendruomenės. Kaip jūs gyvenate, na, ar, manyčiau, na, atostogaujate taip pat kaip ir visi vasarą ir jūsų draugai, kurie yra moksleiviai, atostogauja. Kaip vasarą vyksta jūsų gyvenimas, chorelio gyvenimas? Ką veikiate?
Tai vasarą su jaunimu tikrai nenabažiaujame. Važiuojame į visokius renginius, šiais metais ir jaunimo dienas važiavom ir Žemaičių krikšto jubilėjaus paminėjimą čia Telšiuose, kai buvo. Ir kiekvienais metais mes vasarą pasidarome savo choro stovyklą, jį trunka vieną savaitę ir kiekvieną dieną atvažiuoja tam tikri svečiai, dažniausiai kunigai, kurie praveda mums tam tikras paskaitas, atsako į mums kilusius klausimus. Ir kiekvienos dienos vakaras yra teminis, tai darome filmų vakarą, darome tautinį vakarą, kaip prisimename apie Žemaitiją, talentų vakarus ir taip pat kiekvienais metais einame piligriminius žygius į būtinai Kalvariją, kiekvienais metais einame per Kalvarijos Žemaičių atlaidus.
Norėčiau dar, užbėgdamas už akių prie šitą klausimą, paminėti, kad labai didelė atrakcija būna tėvų ir šeimų vakaras mūsų stovykloje. Tai yra bene geriausia proga tėvams, kurie leidžia savo vaikus į chorą, pažinti iš arti ne tą, pavadinkim, viršelį, tik gėdojimą, kokį gali pamatyti sekmadieniais, arba truputį laiko po mišių, bet tai yra visa mūsų buitis, visas bendravimas, sportavimas kartu ir visos kitos pramogos. Ir taip jie gali dar geriau nuspręsti, kokią įtaką daro choras jų vaikams.
Gal dar norėčiau pasakyti irgi apie tai, kad labai mane stebino ir džiugino, kai buvau vasaros stovykloje, kad mačiau netgi iš choro susibūrusią šeimą su vaikais, kurie jau netgi tiktų į mūsų chorelio bendruomenės tarpą. Ir tikrai labai smagu matyti tą šeimą tikinčias ir vis prisijungiančias ir neužmirštančias choro.
Aš taip pat savo asmeniškai jau dabar paliudysiu, kad tas jūsų vasaros laikotarpis, ta stovykla yra tikrai be galo gražus laikas, nes vienoje iš šitų stovyklų ir man teko dalyvauti, kaip čia gintė, kad minėjo ir būti tuo kviestiniu svečiu kunigu. Tai iš tikrųjų ačiū už tai, kad galėjau pas jūs dalyvauti ir pamatyti tą tikrai gražią jūsų jaunimo choro bendruomenę. Sakykit, prašau, baigę mokyklas, jaunimas išskuba studijom į kitus miestus, į aukštąsias mokyklas, universitetus išvažinėja. Sakyt, ar lieka kažkokie tai ryšiai tarp to likusio jaunimo esančio čia jūsų gimtojų parapijoje ir to, kuris išvažiuoja kitur studijuoti, mokytis, ar jie įsitraukia į galbūt kitas bažnyčios bendruomenės, o gal grįžta, ar tas tikėjimo grūdas auga jų širdyje. Pasidalinkit jaunimą savo patirtim, paskui gal vadovės paprašysim, kad jie...
Mano atveju būtent tai aš buvau atitolusi nuo choro, nuo bažnyčios, tačiau tikėjimo grūdas, kad ir buvo apmiręs keleriems metams, jis praeitais metais rugsėjį vėl buvo užlietas Dievo malonių ir auga ir net sparčiai auga. O tikėjimo grūdą padeda auginti bendruomenė. Tai yra jaunimo chorelio žmonės. Su jais lengva bendrauti, galima kalbėti įvairiomis temomis, gauti patarimų. Su jais galima tiesiog tylėti. Ir žinai, kad tave priima tokį, koks esi. Tai vat,
ačiū,
mūsų
Lėdė.
Yra toks.
Ką vadovė prisimena iš savo jaunimo?
Šiaip aš per 20 metų to jaunimo buvo labai daug. Kai kuriuos iš tikrųjų labai dažnai matau, kai kurių jau ir vardų nebeprisiminčiau, bet yra iš tikrųjų iš visų kartų jaunimo, ir iš paties pirmojo, ir iš dabar baigusio mokyklą išvažiavusio, tokių, kurie vis grįžta ir vis sako, kaip čia gera sugrįžti, ir aš net giesmų repertuaro labai stengiuos net naujinti, kad tik tai jie mokėtų ir kad galėtų įsijungti, kad galėtų vėl jaustis pilnais, tokiais pilnateisiais mūsų nariais. Iš tikrųjų yra grįžtančių, yra laukiančių sugrįžimo, o mes tai jau iš tikrųjų be galo visų laukiam ir labai labai džiaugiamės, kai jie sugrįžta.
Mes čia taip įsikarščiavom bediskutuodami ir besidalindami savo patirtimi. Mėly Marijos radijo klausytojai, bet norim pakviesti vėl jūs muzikiniai pertraukėliai, kad galėtų ir mūsų pašnekovai truputėlį atsipūsti ir to pačiu pakylėti savo širdis, lydint muzikos garsam.
Kad nekildavo problemų dėl tikėjimo, dėl to, kad esu Dievo vaikas. Galbūt aš pati kartais atsirenku, su kuo apie tai kalbėti, nesu tiek drasi, kad su visais apie tai kalbėčiau. Bet jeigu būtų tokia situacija, kad reiktų apginti tikėjimą, tai visomis jėgomis žodžiais liūdyčiau, kad ir būčiau pajokta, nesuprasta ar išjokta.
Pajokimas ar išjokimas būtent labiau būdingas netikinčiam žmogui šiuolaikinio jaunimo tarpe. Todėl, kad tai vis tiek yra šiek tiek netiek smerktinas dalykas, kiek būti itin toli nuo gyvenimo, kurį propaguoja šiuolaikinis jaunimas. Aš kalbu apie tai, pavyzdžiui, vis tiek yra gana nemažai žmonių, kurie lanko bažnyčią. Ir bet kuris žmogus supranta, kad tai yra bent jau Lietuvoje didžioji dalis tikinčių žmonių, iš tų tikinčių žmonių, kurie eina į bažnyčią, kad jie nebijo prisipažinti ir jie nebijo tos reakcijos. Bet būtent jaunas žmogus, jis labiau galbūt yra susikaustęs ir bijo prisipažinti ir pripažinti tai, ko galbūt, kas jam leidžia, arba ne tiek leidžia, kiek suteikia galimybę jam bijoti kitų žmonių dėl to, kad jis negyvena taip, kaip gyvena kiti. O būtent tikėjimas jauno žmogui ir apsaugo, kad jam tampa nebesvarbu, kaip reaguoja kiti žmonės. Jis tai išgyvena, jam nuo to yra gerai. Jis tai stengiasi propaguoti kitų jaunų žmonių tarpę, bet jam nebe tiek aktualu, kaip jį priema kiti jauni žmonės. Jis tik stengiasi kuo geriau sutarti su jais ir patraukti juos link bažnyčios, bet tai nebūtinai žiais jį, kad jis galbūt kažko susilauks neigiamo iš aplinkinių žmonių.
O ar esat turėję kažkokių tai tokių, va, na, nežinau, skaudesnių užgauliojimų ar įžeidimų, tokių, kad patyrė iš aplinkos? Neklausiu asmeniškai, bet palinkčiukit arba papurtikit galvą, kad ne. Neturit esat. Ar ne? Aiškiai, Mažeikis iš tikrųjų tikinčiam jaunimui yra vietos ir dalia linkčiaja, kad taip yra patyrusi tokių...
Sovietinis vaikas.
Anas laikys, ar ne, tokių užgauliojimų, kurie įskirdavo tikinti žmogų iš netikinčių ir vaidų. Pertraukiau Gintarę.
Apie tikėjimo patirtį.
Bendramžių darbę.
Aš manau, kad labai panašiai taip, kaip anksčiau Viktoras, kad sakė, kad tol, kol tu nesistengi brukti to tikėjimo per prievartą, tal viskas gerai yra, tik tai žmonių susilaukia tos reakcijos tokios išprotėjot ar kažkas, na, kažkada buvo tokia situacija, kai mes sugalvojom vakare rožinį kalbėti, sako, išprotėjot, ką jūs darot. Bet kažkas vis dėlto, man atrodo, to žmonės traukia ir jie pagalvoja, dėl ko vat, toks jaunimas kaip mes vat, randam tą užuovėje ir mes atrodom gana laimingi tiem žmonėm ir kartais tie žmonės kaip tik atsigrėžia ir pasižiūri, kad gal kažkas yra ne taip su manim ir galbūt aš kažko nežinau ir aš kažko nepatyriau ir dėl to nežinau, ką reiškia būti tikinčiu.
Man teko bendrauti su keletu jaunų žmonių to klausimu, bet jie buvo tokie toliau nuo bažnyčios, tokį santykį labiau laikantį. Ir kai jie sužinojo, kad aš lankau bažnyčią, kad lankau chorą, su broliu ir zakristijonavom kartu keletą metų, tai kai aš jų paklausiau, susilaukęs iš jų reakcijos, kad maždaug gal aš neturiu gyvenime ką veikti ar nematau gyvenime prasmės kažką be to nuveikti geresnę, tai aš jų paklausiau, o kodėl tai turėtų būti blogai ar nepriimtina? Jeigu aš su jais laikau pakankamai protingą, žmogišką ir draugišką ir moraliai teisingą santykį, kodėl tai turėtų būti blogai?
Tai
jie nieko neatsakė ir mane labai nustebino toks jų gilus susimąstymas, turbūt patys pirmą kartą suprato, kad gali kažkiek ir pamastyti.
Norėčiau dar klausti apie jūsų jaunimo chorelio tradicijas.
Ką jūs darote tokio?
Na, gal nebūtinai vien tik tais, kaip jau ir minėjote, turite liturginės šventes ir šventuosius ar liturginių metų šventes, bet ką dar galėtume paminėti iš savo bendruomeninio gyvenimo?
Mes turime kiekvienais metais susikaupimo vakarą, kuriuo metu meldžiamės, apmastom savo praėjusius metus. Taip pat visą laiką tradiciškai švenčiame Šventą Ceciliją, choristų globėja ir...
Kurią minėjome visiškai neseniai.
Visai neseniai, mes prisikimšome pilnus skrandžius cepelinų, kas irgi tradiciškai kepiam tortą, sėdėjom, ilgai šnekučiavomės ir bendravom.
Cepelinomis kažkas vaišino ar patys gaminam?
Patys gaminam, padedant vadovai, prižiūrint. Taip pat meldžiamės kiekvienais metais už dvyliktokus, prieš pat egzaminus. Gal kažką dar pamiršau, nes tų tradicijų yra labai daug. Ai, dar dalyvaujame sakralinės muzikos festivaliuose kas metų.
Ir dar galiu pridurti, kad per žolinės visą laik švenčiame savo choro gimtadienį.
O kodėl būtent ta diena?
Nes ta diena kaip ir prasidėjo mūsų choro veikla.
Sakykit, o ar jūs bendraujate tik tai tarpusavį su savo choro bendruomenė, su savo jaunimu,
ar dar turite ir patirties, bendruomeninės patirties, sakykim, na, kažkokia tai su kaimininėm parapijom, su kitų parapijų jaunimo bendruomenėm ir ar keičiatės, vat, dalinate savo patirtimi, šlovinat ar kaip? Daugiausiai ar ne, kadangi esat Mažeikiuose, ar ne? Daugiausiai Mažeikiuose, taip? Ar Viktorai?
Daugiausia Mažeikiuose, bet jeigu būna bendri ar viskupijos ar Lietuvos jaunimo renginiai, tai kartais tenka pabendrauti ir su rajono arba kitos Mažeikių parapijos, Švento Pranciškaus Asyžiečio parapijos jaunimu, kurio kartais būna. Nes tenka keliauti į tą pačią pusę arba to pačiu transportu. Ir nori, nenori, vis tiek gyvenimą suveda ir tenka pabendrauti ties tikėjimo klausimais. Ir...
Dar noriu įsiklausti, o jūs gėdote kokias? Charizmatiškas giesmės, tradiciškas, kokias?
Mes stengiamės išlaikyti iš tikrųjų tą tradicinį repertuarą. Kartais, labai retai, su gitarom tas visas charizmatinės giesmės gėdam, aišku, mes jas mokam renginiuose pilnai, ten traukiam su visais. Bet šiaip iš tikrųjų mums arčiau širdies yra tai, kas buvo pradėta prieš 20 metų ir mes kažkaip taip tuo keliu tą linkmę ir einam. Nu, tai yra mūsų veidas iš tikrųjų ir mes norim jį išlaikyti ir norim, kad grįžę mūsų, kaip mes sakom, senukai mokėtų ir galėtų įsijungti.
Kad nesijaustų išskirti arba
jo.
Be laiko pasenę, taip? O sakykit, ko norėtumėt, kadangi mūsų laikas po truputėlį jau artėja ir ta valanda tirpsta, ką norėtumėt pasakyti kitiem jūsų bendramžiam, palinkėti kažko tai ar pasakyti labai svarbaus?
Tai va, tam jaunimėliui palinkėčiau melstis, atsimerkti, klausytis ir leisti būti vedamiem Jėzaus, kuris kasdien laukia mūsų atsako, kad galėtų mums pripildyti džiaugsmo, meilės, ramybės ir kitų malonių. yra posakis, kas ieško, tas randa.
Na, aš tik siūlyčiau atrasti tą bendruomenę, kurie jaustusi išgirstis ir suprasti.
Aš dabar prisiminiau, galvodamas apie palinkėjimus, vieną šūkį iš jaunimo dienų, tai buvo drąsos, tai aš. Tai labai norėtųsi palinkėti tos drąsos, nebijojimo bandyti, nebijojimo bent jau ateiti bažnyčiai ir pabandyti, kas tai yra. Jeigu tai labai jau tiek prieš gyvenimiškus nusistatymus, tai niekas neveržia tą nuolatos lankytis. Bet bent jau pabandyti, išdrįsti, ateiti, apaštalauti, tai nieko nekainuoja.
Ir niekada nevėlu, ar ne? Taip.
O aš palinkėčiau iš savo asmeninės patirties, žinau, kad tikrai svarbiausia yra tai, kai Dievas prisiliečia, tai linkėčiau visiems, ne tiems, kurių tikėjimas nėra toks stiprus ir tvirtas, būt liudininkams Dievo prisilietimo ir kad tada jie tikrai neturės kitos išeities, kaip tik tai būti, nes jie supras, kad tai yra pats geriausias dalykas, kurį gali patirti per savo gyvenimą.
Kad dalia galėtų pasakyti savo gyvenimo kolegom, ar ne, kurie taip pat skiria savo laiko darbui su jaunimu, buvimo kartu su jaunimu, padrasinti ar kažkokį tai išminties žodį per dieną.
Kažkokių čia ypatingų žodžių ir nebėra galbūt ko be pridėti prie to, ką pasakė jaunimas. Bendruomenė tai yra labai stipru, Kristus tai yra jėga, tikėjimas tai yra gyvenimo druska. Ir iš tikrųjų norėčiau palinkėti jauniems žmonėms, kurie galbūt norėtų pabandyti kažką kurti, kažką daryti, nebijoti. Sunkumų tikrai bus, sunkių dienų būna visur ir visada, bet tai, ką gauni iš to jaunimo, kiek jie pakrauna ir tai, kad aš savo, nu, neįvardinsiu kokiam tam amžiui, galiu dalyvauti visose jų renginiuose, tai yra taip stipru, tai taip uždega ir tai ir toks atlygis, kad iš tikrųjų, kad kartais pagalvoju, gal užteks ir vėl nuvažiuoju kokį renginį. Ne, noriu dar.
Aš dar atsiminiau ir noriu pridurti, kad iš tikrųjų tos drąsos reikia labai daug kartais ir nebijokit, kad ir ką gyvenime esat padarę, kad ir kas bėra nutikę, eikit, Jėzus jumis priims ir tikrai labai gerai pasijausit.
Na, o baigiant apie palinkėjimus, aš norėčiau prisiminti ir palyginti šiandieninį tikintį žmogų su Kristaus laikų tikinčių žmogum, kuris buvo persekiojamas, buvo žudomas, kurie turėdavom rinktis katakombose. Dabar viskas yra lengvai prieinama, todėl tai nebetaip žmogų domina šiais laikais tikėjimas. Bet jeigu pabandytų, tai suprastų, kad tikrai tikėjimas dar niekam nepakenkė.
Dėkoju jums, mėlėjai Marijos radijo klausytojai, visų pirmiausia už kantrybę, besiklausant mūsų. Ačiū labai nuostabiam šiam būriui jaunimo. Šį vakarą atvyko iš Mažeikių, palikę savo mokslus, savo darbus, savo rūpesčius ir dalinasi savo patirtimi, savo natviškų džiaugsmų, džiugesiu, draugė su visais mumis, Marijos radijo klausytojais. Baigdamas šį mūsų susitikimą, noriu ir sveikinti ir jūs čia buvusius su ką tik nuėdėjusia Šventos Cecilijos diena, kuri yra giedančių, šlovinančių viešpatį vargonininkų muzikų globėja ir palinkėti, kad iš tikrųjų sugebėtume ir jūs, ir kiekvienas mes atrasti tą santykį su viešpačiu, kad galėtume jį nešti, liudyti, dalintis juo, nes kai kada reikia daugybės dalykų, reikia ir drąsos, pasitikėjimo ir savimi, ir Dievu, ir tuo pačiu paprašyti, kad Marijos radijo klausytojai, jūs nepamirštumėte melstis už mus, už jaunus žmonės, kad jie išdrįstų viešpaties paraginti, atsiliepti į tą kvietimą, šlovinti viešpatį, gėdoti, dalyvauti bežnytinėme gyvenime, nes iš tikrųjų mes turime tuos galingus ginklus, maldos ginklus ir naudokimės jais. Dar šio susitikimo metu norisi priminti, kad šį savaitgalį, ir šiuose vyksta krikščioniško atsinaujinimo savaitgalis, vis prasidės penktadienį ir truks iki šeštadienio, drauge tradiciškai bursimės kartu, melsimės, šlovinsim viešpatį, dalyvausim liturgijoje, švęsim atgailos sakramentą, švęsim Eucharistiją. Noriu klausti, ar jūs čia esantis, ar dalyvausit jame? Ačiū labai. Dėkui labai jums visiems už skirtą laiką. Iki susitikimų. Sudie.
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 Girdėjote laidą jaunimui iššūkis.
Thank you.